kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang salitang deacon ay nagmula sa Greek word na diakonia, na ang ibig sabihin ay servant for all. Noong nakaraang linggo, isang Filipino ang naordinahan bilang permanent deacon sa Archdiocese in Canberra at Goulburn. Alamin natin kung ano ang religious vocation na ito mula mismo sa newly ordained, ang unang Pilipino na naordinahan na permanent deacon dito sa Canberra na si Deacon Don Gomez. Magandang araw sa iyo, Don.
Magandang umaga, Daniel, at nagagalak akong makasama kita dito sa interview na to.
Oh, congratulations ulit, no? It's 7 years in the making, alam ko, bago ka na ordinahan bilang deacon. Pero umpisahan muna natin ang ating panayam sa pag-explain sa ating mga tigapakinig. Ano ba yung bokasyon na permanent deacon at ang kaibahan nito sa pagpapare?
Yeah, sa ating simbahang Katolika kasi, meron tayong tinatawag na one of the sacraments is actually the sacrament of holy orders. And when we say order, may orden, may levels, no? Ang pinakauna, unang baitang, yun yung the order of deacons. And then ang ikalawa, the order of priests or presbyterate. At yung ikatlo, the order of bishops. So nandito tayo sa pinakaunang baitang, which is the order of deacons. So having said that, ang kaibahan ng, so although it's the same at pareho lang na orden, ang kaibahan ng isang permanent or tinatawag din na married deacon, other term for it as well, sa tinatawag natin na transitional deacon. So ano yung kaibahan? So yung transitional, nasabi ko nga, may iba't ibang orden o may iba't ibang baitang ang holy orders. So ang transitional, nagiging deacon sila dahil oordinahan sila bilang pare eventually. So ito usually naglalast siya ng 6 months to 1 year. So kasi kailangan lang nilang maordinahan din na diakono para maging pare. Kaya ang kaibahan naman nito, so ito yung transitional deacon, ang kaibahan naman nito sa permanent deacon ay permanente silang magiging diakono. So mananatili sila sa orden na yon. Ngayon, noong Second Vatican Council, na reinstitute ito ni Pope Paul VI para sa kabuuan ng simbahang Katolika, no? At ang pagiging permanent deacon, from the word itself nga na permanent, ayun nga, mananatili tayo sa orden na to. So pwede yung mga may asawa at may mga anak. Okay? At pwede rin naman yung mga single person na manatili lamang na diakono, pero hindi ito masyadong common. So kaya lang nadi-differentiate, although it's the same order of the diaconate, pero nag-iiba lang, nilalagyan lang ng reclassification ng permanent at saka ng transitional para lang i-emphasize yung ganon na sitwasyon ng mga diakono.
Oo, yung deacon eh parang support, no, sa mga pare at yeah, archbishop.
So actually ang pagiging diakono or the diaconate is actually a very distinct and unique order sa mga pare. Kung ang mga pare na eventually mamimangilan nagiging obispo eventually, so pumupunta sa third holy order, if you like, ang kaibahan, kung ang pare ay naoordinahan para maging alter Christus, anong ibig sabihin nun? Maging ikalawang Kristo, lalo na sa pag-aalay ng sakripisyo sa banal na misa. Pero ang mga diakono, they are ordained for service. So inordinahan sila, okay, para maging katuwang lalo na ng obispo ng lugar kung saan may nakikita silang pangangailangan, at it's more of service. But on the liturgical function at sa mga sakramento, ang kaibahan, nagagawa ng deacon ang mga ibang na-administer niya ang ibang mga sakramento. Okay, katulad ng pagbibinyag, pagpipreach ng gospel, pagbibigay ng homilya kung pahihintulutan, at pag-witness ng kasal basta't walang pagdiriwang ng banal na misa. Hindi rin ang mga diakono, hindi rin kami maaaring makinig ng confession, hindi rin kami maaaring mag-anoint ng may sakit. Pero aside doon sa liturgical function na yon, nakikita ko personally ang diakono na talagang meron kaming ministry specified for a specific service. So you would see, especially dito sa Australia, makakakita ka ng mga diakono na naka-assign as hospital chaplains. Meron din mga diakono na naka-assign as prison chaplains. Meron din sa kaso ko, sa Archdiocese, binigyan ako ng assignment na ipagpatuloy lamang ang aking ministry sa mga migrants and refugees, at the same time sa clergy life and ministry. So, iba't iba kung saan nakakakita ng pangangailangan ng obispo, doon ipapadala ang diakono. Kaya napakagandang example, even during the mass, kapag nagse-celebrate ang bishop, katabi niya palagi ang diakono. Napakagandang simbolo. Hindi man pari ang magiging katabi niya, kundi ang diakono. Dahil ang diakono parang ang nagiging tainga at mata niya at mga kamay ng obispo kung saan may pangangailangan.
Oo nga. So sabi nga ni Archbishop Prowse, no, doon sa ordination mo nung nakarang linggo, it's really to help bishop and priests, and you are considered as ministers of the word, the altar, and charity. So bakit naman doon napag-desisyonan mo na maging deacon dito sa Archdiocese ng Canberra at Goulburn? At ano yung proseso para maging isang permanent deacon?
So, kanya-kanya ang mga diakono siguro, or kahit na iyong mga nasa ibang orden, mga pari, mga lalo na mga pari, kung ano yung parang pinaka-vocation story niya. Sa kaso namin, may malalim kami na karanasan na nag-udyok sa amin para mag-inquire. Actually, it's not more of really an application to begin with. At nabanggit mo nga, Dan, na it took us 7 years from really inquiring, discerning, and finally until we reached the ordination. So, and ito yung proseso kasi parang wala siyang one-size-fits-all process, if you like. Merong mga guidelines binigay. Mm-hmm. For example, ang Australian Catholic Bishops Conference tungkol dito, pero it depende sa konteksto ng bawat diocese kung paano nila ito i-run. So sa kaso namin, ang naging proseso namin is actually there is a discernment period, inquiry period, and then merong isang discernment period din na buwan or taon ang tinatagal. And then may tinatawag tayo na canonical formation, which is 3 years. So, and then before that, nagiging every year, nag-evaluate kami kung tutuloy ka ba o hindi. Ang kahibahan kasi nito sa isang nagpapari talaga o yung mga nagiging transitional deacon and then eventually priest is, sila, papasok sila sa seminaryo. So meron silang expected na year level, if you like. Pero sa kaso namin, dahil lalo na yung mga diakonong may asawa, hindi yon posible. So ang nangyayari, it's actually a lot of discernment, pero at the same time, balancing act talaga. Pamilya, trabaho, pag-aaral, pag-perform. Sa kaso ko, nag-aral ako ng teolohiya at kinuha ko yun sa loob ng 6 na taon. Tinry ko siyang hati-hatihin para ma-stretch ko kasi hindi mo talaga siya ma-full-time. Napag-desisyonan ko na maging diakono dahil siguro sa kagustuhan na makatulong. At ang malaking factor dito, lalo na sa permanent diaconate, ay yung consent ng asawa. Natatandaan ko si Cherise, ang aking buting may bahay, ay kailangan niyang sumulat sa sarili niyang sulat. Hindi siya pwedeng i-type. Ng kanyang consent. Every time, mula pa noon mag-inquire kami, nung magpumasok na ako ng formation at bago ordinahan, sinasabi niya sa sulat na yon sa sarili niyang kamay, equivocally na sinusuportahan niya at alam niya ang magiging implication ng ministry na ito, na another vocation ministry, na another vocation na ito sa existing vocation namin, which is matrimony.
Very instrumental ang asawa mo na si Ceres, pati yung pamilya mo, buong pamilya mo, no, yung dalawa mong anak na babae, pati ang iyong nanay at mga kapatid dito sa iyong journey ng pagiging deacon. Bilang kauna-unahang Filipino na permanent deacon dito sa Archdiocese ng Canberra at Goulburn, ano naman yung commitment mo sa komunidad?
Ibabalikan ko lang yung naging homilya ng ating butiing arsobispo noong ordinasyon, no. He spoke highly of migrant communities, if you remember, because I think dalawa yung points na na-pick up ko doon. Yung una, yung migrant communities, especially tayong mga Pilipino daw ay hindi nahihiya sa ating pananampalataya. That's number one na na-pick up ko. And sabi pa niya sa kanyang homilya, "You give us a great example of family life," na alam naman natin na tayo sagrado sa atin ang kasal, sagrado sa atin ang pagpapamilya. At I'll take that as a compliment na hindi nagiging madali, pero ang ginagawa natin ay may patutunguhan. Dahil yung pagpupursige natin, yung pagdarasal natin, yung pananampalataya natin, gaano man katagal, nakakaapekto pala kasi nagiging instrumento tayo paano i-witness ang Panginoon sa ating buhay, sa ating buhay pamilya, sa ating buhay mag-asawa. Kaya kahit hindi natin nare-realize, it creates a ripple effect talaga sa iba na, for example, even leading up to the ordination and after the ordination, ang daming may asawa na nagtatanong, "Oh bro, how did you do that?" Ganun. Na nagiging, nakapick din ng interest sa kanila. And I think...
Na-inspire mo.
Yeah. So hopefully, yes. So even na magtuloy sila or not, at least becoming, just them being curious about faith, asking questions, I think it's a good way of evangelizing. And sabi nga natin, mga Filipino, especially Filipino Catholics, are gifted to give.
Marami mga Filipino dito sa Canberra, alam ko, ang na-inspire, no, na mag-take ng religious vocation, not necessarily to be a deacon, pero baka maging mas aktibo sa church. Para doon sa mga gusto mag-pursue ng religious vocation, katulad ng pagdi-deacon, ano ba yung dapat nilang ihanda? Paano nila dapat ihanda ang kanilang sarili?
Babalik lang ako sa pinaka-fundamental na vocation natin, no. Bawat isa sa atin ay may bokasyon. Okay, hindi siya limited sa pagpapare, pagdidiakono, or pagiging may asawa. Nung binyagan tayo, lalo na yung mga Katoliko, nung binyagan tayo, meron na tayong dignidad. At ako, naniniwala ako, sabi nga nung isang kasamaan ko sa trabaho, sa palagay niya, wala namang krisis sa bokasyon. Maraming bokasyon. Ang nagiging krisis is kung paano natin hanapin yung bokasyon natin. Alamin kung ano yon.
Mabuhay ka. Maraming salamat sa iyong oras at all the best sa iyong journey sa pagiging deacon dito sa Canberra.
Maraming salamat, Dan. It's an honor.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.